Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, jumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Tuhan memanggil Musa untuk naik ke atas Gunung Sinai. Tuhan menyuruh Musa untuk memberitahukan agar tidak ada satu orang pun dari bangsa itu yang naik ke Gunung Sinai. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita akan melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita hari ini akan memasuki kitab Keluaran pasal yang ke-20. Di dalam pasal ini, kita akan mendapatkan kisah tentang pemberian hukum Taurat. Bagian pertama dari hukum Taurat yang diberikan kepada Israel adalah Dasatita yang merupakan sebuah hukum moral. Mari kita melihat satu persatu. Kita akan mulai melihat dari ayat 1 dan 2 dari kitab Keluaran pasal 20 ini. Firman Tuhan menyatakan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudaraku, ada beberapa hal yang perlu disebutkan sementara kita memandang kepada Dasatita. Yang pertama ialah moralitas baru. Moralitas baru menunjuk kepada saat sebelum pemberian hukum Taurat. Moralitas baru itu berasal langsung dari Taman Eden ketika manusia pertama kali tidak menaati Allah. Moralitas baru ada sebelum air bah dan juga sesudah air bah. Dasatita itu menempatkan standar-standar Allah di hadapan kita. Rasul Paulus menjawab masalah ini dalam Roma 6 ayat 1 dan 2 dengan berkata, jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Saudaraku, jika Anda berpikir bahwa Anda dapat terus hidup dalam dosa dan melanggar Dasatita sekehendak hati Anda, maka Anda tidak akan diselamatkan oleh kasih karunia. Ketika Anda benar-benar diselamatkan, Anda tentu saja ingin menyenangkan hati Allah dan ingin melakukan kehendak-Nya yang diungkapkan dalam Dasatita. Oleh karena itu, saya pikir bahwa setiap pengkhotbah kasih karunia Allah memiliki suatu rasa hormat dan penghargaan terhadap hukum Allah. Bersama dengan pemazmur, kita dapat berkata, "Betapa ku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah hukum Taurat itu? Hukum Taurat adalah ekspresi pikiran Allah yang berkaitan dengan perilaku manusia yang seharusnya. Tidak ada kasih karunia atau belas kasihan di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat adalah suatu ekspresi dari kehendak Allah yang kudus. Pemazmur dalam Mazmur 19 ayat 8 berkata, "Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman." Nampak di sini bahwa hukum Taurat membutuhkan kesempurnaan di pihak Anda. Saya tidak pernah bertemu dengan orang yang mampu memenuhi standar-standar Allah. Hukum Taurat membutuhkan ketaatan karena hukum Taurat itu sempurna. Saudaraku, hukum Tuhan itu benar. Hukum Taurat merupakan suatu penyataan Allah. Allah telah menetapkan suatu garis antara yang benar dan juga yang salah. Lalu bagaimana Anda tahu apa yang benar dan apa yang salah? Allah telah memberitahukan kepada kita apa yang benar. Hukum Taurat akan menjadi sesuatu yang indah bila manusia dapat menjalankannya. Dahulu ucapan manusia itu begitu mudah untuk dipercaya, tetapi sekarang tidak lagi. Dan hukum Taurat itu merupakan norma bagi perilaku manusia. Hukum Taurat tidak pernah memaksa. Pemberi hukum harus memiliki kuasa. Allah memaksa hukumnya dengan dampak yang luar biasa. Saudara, ada banyak orang yang berpikir bahwa mereka dapat saja melanggar dasar Tita dengan sewenang-wenang dan terbebas daripadanya. Tetapi Allah berkata dalam Yehezkiel 18 ayat 4, "Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Hukum harus dipaksakan, dan pelanggar hukum harus membayar hukumannya." Saudaraku, ada sebuah sudut pandang lain yang perlu dikoreksi dalam penyamaan antara hukum Taurat dan kasih karunia, serta menempatkan keduanya dalam satu sistem. Menempatkan hukum Taurat dan kasih karunia ke dalam sistem yang sama, itu sama halnya dengan merampok hukum Taurat dari keagungan dan juga dari maknanya. Karena tidak ada kasih dalam hukum Taurat. Tidak ada kasih karunia dalam hukum Taurat. Kasih karunia dirampok dari kebaikannya dan kemuliaannya ketika dicampur dengan hukum Taurat. Saudaraku, kasih karunia dilucuti dari keajaibannya, dari daya tariknya, dan juga dari kerinduannya. Kebutuhan orang berdosa tidak dipenuhi ketika hukum Taurat dan kasih karunia diikat bersama. Hukum Taurat itu menetapkan apa yang harus dilakukan oleh manusia. Kasih karunia menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Keagungan hukum Taurat adalah sesuatu yang perlu kita kenali. Saudaraku, hukum Taurat mengungkapkan siapa Allah itu dan perbedaan yang teramat luas antara Allah dan juga manusia. Paulus mengajukan pertanyaan ini dalam Galatia 4 ayat 21. "Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat?" Saudara, Anda sebaiknya mendengarkan pada apa yang dikatakan hukum Taurat, karena manusia telah ditimbang oleh dasar Tita dan telah didapati banyak kekurangan. Anda tidak dapat membandingkan diri Anda dengan standar Allah. Saudaraku, hukum Taurat juga mengungkapkan siapa manusia itu dan juga ketidakcakapannya untuk menjembatani kesenjangan antara dirinya dengan Allah. Dalam Roma 3 ayat 19 dikatakan, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan supaya seluruh dunia berada di bawah penghakiman Allah. Paulus juga berkata dalam Roma 8 ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan mengutus anaknya sendiri sama seperti manusia yang berdosa dan untuk menghapuskan dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Kesalahannya tidak terletak pada hukum Taurat, tetapi di dalam diri kita. Saudaraku, hukum itu adalah sebuah cermin, sebagaimana telah kita lihat, yang mengungkapkan manusia dalam keadaannya yang berdosa. Banyak orang yang memandang ke dalam cermin dan berpikir bahwa mereka itu benar. Hal ini mengingatkan saya akan cerita rakyat yang mengisahkan tentang seorang ratu yang memandang ke dalam cerminnya dan kemudian dia berkata, cermin-cermin di tembok, siapakah yang paling cantik? Dan dia ingin agar cermin itu menyatakan bahwa ialah yang paling cantik. Namun ternyata, cermin itu menyatakan apa yang benar. Dan dia berkata bahwa ia bukan yang tercantik. Ada seorang lain yang lebih cantik. Dan hal yang menarik saat ini ialah bahwa banyak orang memandang kepada cermin, yaitu dasa tita dalam firman Allah, dan kemudian mereka mengatakan hal yang sama. Cermin-cermin di dinding, siapakah yang paling cantik? Perbedaannya ialah bahwa mereka menjawab pertanyaan mereka sendiri dan berkata, sayalah yang tercantik. Mereka berpikir bahwa mereka memegang hukum Taurat. Anda perlu memandang ke dalam cermin lebih dekat dan kemudian mengizinkan cermin itu yang memberikan jawabannya. Saudaraku, hukum Taurat mengungkapkan suatu kenyataan bahwa manusia adalah seorang yang berdosa. Hukum Taurat diberikan untuk membawa manusia kepada Kristus. Hukum Taurat adalah pengasuh kita yang membimbing kita kepada salib. Sekarang marilah kita melihat pada dasa tita. Dasa tita ini dibagi menjadi dua bagian besar. Satu bagian itu akan berurusan dengan hubungan manusia dengan Allah, dan bagian lain itu berurusan dengan hubungan manusia dengan sesamanya manusia. Mari kita melihat satu persatu mulai dari Keluaran 20 ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudaraku, Allah mengutuk politeisme, yaitu keyakinan kepada banyak Allah. Tidak ada hukum terhadap ateisme pada masa itu karena terlalu dekat dengan penciptaan dan penyataan Allah yang semula. Orang-orang ateis itu mulai muncul pada masa Raja Daud dan mereka disebut sebagai orang yang bebal. Sebagaimana Mazmur 53 ayat 1 berkata, orang yang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Tetapi saudaraku, dewasa ini, orang ateis dapat menjadi seorang guru besar di perguruan tinggi dan dia akan dianggap sangat pintar dan intelek. Tetapi Allah mengatakan bahwa mereka adalah orang bebal. Ada banyak orang ateis sekarang karena kita sudah begitu jauh dari asal mula manusia diciptakan dan manusia tidak mau lagi menerima penyataan Allah di dalam firman-Nya. Saudaraku, Allah berkata kepada umat Israel, janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu berarti bahwa Allah memerintahkan bangsa itu dalam hal ini, karena pada masa itu memang sangatlah sulit bagi manusia untuk dapat hidup dengan seimbang. Pada masa itu, suatu hal yang umum untuk menyembah banyak dewa. Dan hal yang penting untuk dicatat dalam ayat ini ialah, suatu kenyataan bahwa Allah sedang menghukum kaum politeisme. Paulus mengembangkan subjek ini dalam Roma 1 ayat 21-25 dengan mengatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang melata. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran sesuai dengan keinginan hati mereka, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Memang mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Itulah yang dikatakan oleh Paulus berkaitan dengan hal ini. Kemudian, saudaraku, Keluaran 20 ayat 4-5 mencatat, janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa orang mungkin akan merasa bahwa bagian ini tidak dapat diterapkan kepada kita pada saat ini. Tetapi Kolose 3 ayat 5 mengatakan kepada kita bahwa keserakahan sama dengan penyembahan berhala. Itu berarti bahwa apapun yang Anda sembah, terutama dalam sikap penyerahan, maka itu akan menjadi dewa Anda. Ada orang yang menyembah uang. Dengan kata lain, apapun yang kepadanya Anda memberikan waktu, Anda memberikan hati dan jiwa Anda, maka itu sebenarnya adalah dewa Anda. Allah berkata bahwa kita tidak boleh memiliki dewa apapun di hadapannya. Dan kemudian ayat selanjutnya mencatat, tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saudaraku, jika kita menggunakan nama Tuhan dengan sia-sia, berarti itu sama halnya dengan kita menyembah berhala. Hal ini begitu menonjol pada zaman ini, tetapi perintahnya tetap bertahan. Dan tentu saja, sesuatu yang salah jika kita menggunakan nama Allah dengan sia-sia, karena Ia adalah Allah, dan tentu saja Ia itu kudus. Kemudian saudaraku selanjutnya Keluaran 20 ayat 8-11 menyatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari Sabat diberikan kepada bangsa Israel dalam cara yang sangat luar biasa. Itu merupakan suatu perjanjian, suatu lambang antara Allah dan juga anak-anak Israel. Kita akan melihat hal itu lebih lanjut dalam Keluaran 31 ayat 13-17. Dan saya pikir, hari apa tepatnya itu memang tidaklah penting. Setidaknya, perubahan-perubahan penanggalan yang sudah dilakukan sampai saat ini membuatnya tidak mungkin bagi kita untuk mengetahui apa hari ketujuh kita jatuh pada hari Sabtu atau tidak. Saya tidak berpikir demikian. Sejauh yang kita ketahui, memang tidaklah penting hari apa kita melakukannya. Kita tetap mempercayainya bahwa itu terjadi pada hari pertama dalam seminggu. Mungkin begitu, dan mungkin juga tidak. Namun kita mengenalinya hari pertama dalam seminggu karena Tuhan kita bangkit pada hari itu. Selanjutnya kita akan tiba pada bagian dari perintah-perintah yang berurusan dengan hubungan manusia dengan manusia. Hal ini dimulai di rumah. Firman Tuhan katakan dalam Keluaran 20 ayat 12, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Nampak di sini bahwa seorang ayah dan seorang ibu harus dihormati oleh anak-anak mereka. Kita akan membicarakan lebih lanjut perintah ini kemudian. Selanjutnya, saudaraku, perintah keenam berkata dalam Keluaran 20 ayat 13, "Jangan membunuh." Saudaraku, perintah jangan membunuh ini tidak diberikan kepada sebuah bangsa, tetapi perintah itu diberikan kepada perseorangan. Seseorang tidak boleh membunuh sesamanya. Jangan membunuh itu tidak ada hubungannya dengan prajurit yang sedang bertugas atau dengan pembunuhan terhadap seorang kriminal. Sebuah bangsa memang diberikan otoritas untuk melindungi kehidupan manusia dengan membunuh. Perintah jangan membunuh di sini merupakan sebuah perintah kepada individu dan itu berbicara tentang pembunuhan yang dikatakan Tuhan kita berasal dari kemarahan. Dan kita bahkan tidak boleh marah dengan saudara kita sendiri. Selanjutnya, perintah yang ketujuh berkata, "Jangan berzina." Saudaraku, kita hidup hari ini di tengah suatu revolusi seks. Seks bukanlah sesuatu yang baru, tetapi dikatakan sebagai zina bila dilakukan di luar lembaga pernikahan. Allah menyatakan hal ini dengan gamblang. Manusia mungkin berpikir bahwa ia tengah mengubah perintah ini, tetapi Allah belum pernah mengubahnya. Perintah ini masih tetap berfungsi dan masih tetap relevan hingga saat ini. Selanjutnya, saudaraku, perintah ke-8 berbunyi, "Jangan mencuri." Hal yang ingin saya ketengahkan di sini ialah bahwa jika Anda diizinkan untuk melakukan perzinahan, maka Anda seharusnya juga diizinkan untuk mencuri dan sebagainya. Seluruh paket ini berjalan seiring. Itu berarti bahwa jika yang satu bisa dilakukan, maka semuanya juga bisa dilakukan. Tetapi sebaliknya, jika yang satu salah, maka semuanya juga salah. Dan saudaraku, perintah yang ke-9 berbunyi, "Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu." Di sini kita melihat bahwa mengucap saksi dusta kepada sesama Anda itu sama halnya dengan berbohong. Dan selanjutnya, saudaraku, perintah ke-10 berbunyi, "Jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu." Saudaraku, keserakahan, menurut Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 5, adalah sama dengan penyembahan berhala. Ini merupakan dosa besar pada saat ini, dan Allah tentu saja mengutuk pembunuhan, perzinahan, membunuh, bersaksi dusta, dan juga sifat serakah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat dasatita yang diberikan Tuhan kepada Musa. Lalu apa yang akan dilakukan Musa dengan dasatita itu? Kita akan melihatnya tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Oleh karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasan yang berikutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan sekarang Tuhan, tolonglah kami, mampukanlah kami, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan untuk setiap pergumulan, persoalan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat menghadapinya. Dan kami rindu Tuhan supaya Tuhan juga menolong kami, agar kami juga boleh senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Akhirnya kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.